Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula WFP limesema njaa ni tatizo mtambuka ambalo linachangia nchi nyingi kushindwa kufikia malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Na ili kutimiza malengo hayo nchini Tanzania, WFP imeweka mkakati wa miaka mitano kushughulikia maeneo matano ambayo ni mizizi ya tatizo hilo, ili kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2030 ukomo wa utekelezaji wa SDGs, lengo namba 2 la kutokomeza njaa linatimia pamoja na malengo mengine. Je, ni maeneo gani hayo? Tuungane na Ahimidiwe Olotu wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam, Tanzania.
Shirika la WFP limekuwa mdau mkubwa wa serikali hapa Tanzania katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs, na hasa lengo namba 2 la kutokomeza njaa. Na juhudi kubwa zinafanyika kupitia mpango mkakati wa miaka mitano uliowekwa na kuanza kutekelezwa na WFP mwaka 2017, na ukomo wake utakuwa mwaka 2022. Juvenal Kisanga, afisa programu mwandamizi wa WFP hapa Tanzania, anafafanua kuhusu mkakati huo unaoangazia maeneo matano.
Nikianza na maeneo yenye utapia mlo na lishe duni, ni kwamba shirika linasaidia kina mama wanaonyonyesha na wale wajawazito kuhakikisha kwamba wanapata mafunzo ya kutosha, namna ya kutumia rasilimali zinazo kuweza kupata chakula bora na lishe bora kwao wenyewe na watoto wao, kwa kipindi chao chote ambacho wanakuwa katika hali ya kukua, kwa wale watoto hadi kufikia miaka mitano na zaidi. Hali ya udumavu katika watoto walioko chini ya miaka mitano imekuwa viwango vya juu, na kutokana na ushirikiano wa shirika la mpango wa chakula duniani na mashirika mengine pamoja na serikali kuu na serikali za mitaa, tumeweza kupunguza kwa kiasi kikubwa udumavu wa watoto chini ya miaka mitano na kuwasaidia kina mama ambao wananyonyesha na wale wajawazito kuhakikisha kwamba wanakuwa na afya bora na lishe bora.
Na katika kuhakikisha lishe hiyo, wakulima wadogo wadogo wanapewa kipaumbele.
Tumekuwa tukisaidia wakulima wadogo wadogo kupambana na matatizo ambayo yamewafanya washindwe kuhakikisha usalama wa chakula ndani ya kaya zao, na kushindwa vile vile kujikuzalisha kiasi cha kutosha kupata mapato yatokanayo na mazao yao ambayo ni ya chakula na mifugo. Kwanza kabisa, kupambana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo imekuwa ikiathiri mazao yao kutokana na mara nyingi zaidi ukame, lakini vile vile wakati wa mafuriko. Na tumejaribu kuwasaidia wakulima namna gani ya kuweza kutumia taarifa za hali ya hewa ili kupambana na athari za ukame, hasa katika mbinu bora za kilimo za kutumia mbegu zinazofaa kwa ukame pamoja na mbinu mbalimbali ambazo tawasaidia kupunguza athari hizo, hasa wakijua kwamba ni wakati gani wa kulima, ni wakati gani wa kupanda, na ni wakati gani na ni mbegu za aina gani kwa watakuwa wanatumia.
Kwa mujibu wa Bwana Kisanga, upotevu wa chakula baada ya uvunaji ni changamoto ya tatu wanayoifanyia kazi.
Kwa hiyo tumekuwa tukionyesha mbinu bora za kupambana na wadudu waharibifu, lakini vile vile namna ya kuhifadhi mazao yao katika magala ya kisasa tangu wanapoanza kuvuna mpaka wakati watakapopata soko bora na kuweza kuuza bila kupoteza chochote katika kile ambacho kilikuwa kimevunwa. Tumekuwa tukiwaunganisha na wataalamu mbalimbali pamoja na watu binafsi ambao wanashughulika na mambo ya pembejeo kuhakikisha kwamba wanapata pembejeo za kutosha pamoja na zile za kupambana na wadudu, lakini mbegu bora za kupanda katika maeneo yao kufuatana na hali halisi ya msimu unapokuwa.
Majanga nayo ni eneo linalochangia kwa kiasi kikubwa kuleta njaa.
Kwa upande wa majanga, tumekuwa tukishirikiana na serikali kuu na serikali za mitaa kuhakikisha kwamba wanaweka mfumo ambao utawezesha wale watu ambao wanaathirika zaidi na haya majanga, hasa ukame, namna gani watakavyoweza kuhakikisha kwamba haya majanga haziwi na athari kubwa sana katika maisha yao, na hasa pale ambapo zinaathiri zaidi upatikanaji wa chakula katika ngazi ya mtu mmoja mmoja na katika ngazi ya kaya.
Na la mwisho, amesema
imekuwa na eneo ambalo linaangalia matumizi ya teknolojia na ubunifu wa kisasa katika kuhakikisha kwamba wakulima na wafugaji wanaweza wakatumia mbinu mbalimbali za kuhakikisha kwamba wanaboresha mazao yao, wanainua kiwango cha uzalishaji na wanapata soko zuri kutokana na ubora wa mazao ambayo watakuwa wanayauza. Utumiaji wa mbinu za kisasa na teknolojia zimewezesha vile vile wakulima kutumia mfumo wa simu za mkononi kuweza kupata masoko mbalimbali ndani na nje ya nchi.